Jurnal Militar, Radio România Reșița.
Bună ziua și bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spun din studioul Radio România Reșița. Este ora la care începe, bineînțeles, Jurnal Militar. Sunt Anca Făgăraș și vă aduc și astăzi principalele evenimente militare care au avut loc în această săptămână pe care tocmai ne pregătim să o încheiem. Avem binecunoscutele rubrici Actualitatea Militară, subiectul săptămânii, misiuni internaționale, dar și o lecție de istorie oferită cu ocazia zilei de 24 ianuarie, Unirea Principatelor Române, cunoscută și sub numele de Mica Unire. Toate acestea însă după ce ascultăm principalele știri militare realizate și prezentate de Adrian Câtman.
Actualitatea Militară.
O mină marină descoperită pe plaja localității Sfântul Gheorghe din județul Tulcea a fost neutralizată de militarii forțelor navale române. Mina a fost găsită de polițiștii de frontieră de la Garda de Coastă pe timpul unei misiuni de supraveghere a țărmului din Delta Dunării. Intervenția pentru distrugerea minei a fost executată de către echipa EOD a divizionului 175 în nave scafandrii Constanța, împreună cu echipa din Serviciul de Luptă Permanentă de la Regimentul 307 Infanterie Marină Babadag. Este a cincea mină marină descoperită și distrusă în apropierea țărmului românesc al Mării Negre de la începutul războiului din Ucraina. Circa 600 de militari francezi din grupul de luptă dislocat în România au desfășurat în această săptămână exercițiul Eagle MEDA 23 în Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre de la Smârdan, județul Galați. Militarii francezi au executat în poligon și trageri de luptă cu tancurile Leclerc. Scopul principal al exercițiului a fost antrenarea forțelor pentru dislocarea rapidă și executarea unei misiuni de luptă într-un scenariu fictiv în cadrul unei operațiuni NATO de apărare colectivă desfășurate pe flancul de sud-est al Alianței în conformitate cu articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, a declarat colonelul Alexandre de Feligond, comandantul grupului de luptă.
Am început încă din luna octombrie să dislocăm grupul greu de luptă în România, în centrul de instruire de la Cincu, unde suntem de câteva săptămâni. Acolo ne antrenăm în cadrul batalionului împreună cu militarii olandezi. Acum a venit momentul să ne desfășurăm forțele aici la Smârdan pentru a ne continua instruirea și pentru a face exerciții cât mai variate pe diferite terenuri de antrenament.
Aeronavele C-27 J-Spartan ale forțelor aeriene române vor fi modernizate printr-un contract în valoare de 88 de milioane de euro plus TVA încheiat între Compania Națională Romtehnica și grupul aerospațial și de apărare italian Leonardo. Acordul cadru se întinde pe o perioadă de 7 ani și presupune modernizarea sistemului de avionică al aeronavelor de acest tip ale armatei. O astfel de aeronavă a forțelor aeriene române, configurată pentru misiuni medicale, a transportat miercuri 2 pacienți diagnosticați cu arsuri din Baia Mare în București. Pacienții au fost monitorizați pe timpul zborului de o echipă medicală din cadrul SMURD și au fost transferați la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arș din Capitală. Misiunea aeronavei militare a fost solicitată de Departamentul pentru Situații de Urgență. Ministerul Apărării Naționale a făcut public planul de școlarizare 2023-2024 în instituțiile militare de învățământ liceal, postliceal și universitar. Astfel, în cele 5 colegii militare de la Alba Iulia, Breaza, Câmpul Lung, Moldovenesc, Constanța și Craiova vor fi scoase la concurs 816 locuri. Pentru școlile de maestri militari și subofițeri vor fi disponibile 1653 de locuri, în timp ce în instituțiile militare de învățământ superior vor fi școlarizați 955 de studenți. Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la birourile informare-recrutare care funcționează la nivelul fiecărui județ. Olanda va trimite 8 avioane de vânătoare F-35 în Polonia pentru antrenamente și misiuni NATO de poliție aeriană. 4 aeronave vor asigura în lunile februarie și martie paza spațiului aerian al NATO deasupra Europei de Est, iar alte 4 vor participa la un program aliat de instruire. Aceste antrenamente cresc gradul de pregătire al NATO pe flancul estic și încurajează cooperarea între diferite țări membre ale alianței, a precizat Ministerul Olandez al Apărării. Olanda și-a intensificat sprijinul pentru Ucraina și intenționează să se alăture Statelor Unite ale Americii și Germaniei pentru a trimite un sistem de apărare antirachetă Patriot la Kiev, a declarat premierul olandez Mark Rutte. Statele Unite și Israelul au început marți cel mai mare exercițiu militar comun realizat vreodată, desfășurând 12 nave de război și în jur de 140 de avioane în estul Mării Mediterane. Antrenamentele urmăresc îmbunătățirea capacității Statelor Unite de a răspunde la situații neprevăzute și subliniază angajamentul american în regiunea Orientului Mijlociu. Exercițiul nu-și propune înfrângerea unui anumit adversar sau eliminarea unei amenințări specifice, dar întărește pregătirea colectivă americano-israeliană și îmbunătățește interoperabilitatea ambelor forțe, contribuind astfel la stabilitatea regională, a transmis Comandamentul Central al Statelor Unite ale Americii.
A fost actualitatea militară, continuăm așadar Jurnal Militar cu subiectul săptămânii. Vă propunem pentru ediția de astăzi un fragment din emisiunea Euroatlantica, difuzată joi la Radio România Actualități și unde realizatorul Radu Dobrițoiu i-a avut invitați pe analistul militar Radu Tudor și pe colonelul Florin Jipa, jurnalist la Monitorul Apărării și Securității. Tema discuției de la Ramstein la Kiev sau, cu alte cuvinte, despre deciziile luate la ultima întâlnire a grupului de contact pentru Ucraina.
Subiectul săptămânii.
Domnule Radu Tudor, Rusia încearcă să se regrupeze, să recruteze noi efective și să se reechipeze. Un oficial de la Pentagon a declarat că în aceste condiții nu este momentul să se încetinească sprijinul pentru apărarea Ucrainei. De ce este important ca acest ajutor să vină constant și cât mai repede pentru Kiev?
Suntem la vârful acestui ajutor, domnule Dobrițoiu. Suntem în momentul în care cu 50 de miliarde de dolari sprijin din partea Occidentului, din punct de vedere militar pentru Ucraina, borna furnizării de tancuri. E obligatoriu să sprijinim Ucraina din două puncte de vedere. Unul, pentru respectarea normelor dreptului internațional, cele care spun că o țară independentă are dreptul să fie protejată, are dreptul să fie apărată, trebuie recunoscută în granițele sale și în frontierele sale, iar doi, războiul acesta extrem de periculos și de sângeros declanșat de Rusia nu privește doar Ucraina. NATO are o responsabilitate imensă pentru protejarea spațiului euroatlantic și nu vrem să ne trezim cu Rusia războinică și agresivă la frontierele NATO, la gurile Dunării, pe frontiera terestră cu România, și din această perspectivă nu este doar o datorie de onoare a Occidentului și a NATO să sprijine Ucraina, ci și un interes direct material de securitate al nostru, al membrilor NATO, ca Rusia să fie înfrântă în acest război neprovocat și ilegal, Ucraina să-și păstreze frontierele și invazia să înceteze cât mai curând cu putință.
Acest ajutor, susținerea cu tehnică militară occidentală, va permite Ucrainei să lanseze o ofensivă, să atace în mai multe zone, inclusiv să elibereze Crimea, sau doar va ajuta la frânarea, la stoparea invaziei rusești?
Cu actuala dimensiune a ajutorului militar, cred doar că Rusia nu va putea fi decât oprită în ofensiva ei, în special în zona estului. Ca să înfrângi Rusia, ai nevoie de mult mai multe echipamente, de mult mai multe dotări pe toate tipurile de categorii de forță, și terestre, și aeriene, și navale. Ucraina a epuizat tot ce avea în cele 11 luni de război în care a luptat eroic, și a eliberat deja niște teritorii invadate și ocupate. Mai departe, necesarul făcut de comandantul armatei ucrainiene, de generalul Valeri Zaluzhny, sunt toate trimise săptămânal, updatate către partenerii euroatlantici, și de aici vedem ce putem livra, ce putem furniza cât mai rapid. Aceasta este rațiunea existenței acestui grup de contact pentru Ucraina. 50 de țări democratice și civilizate ale lumii se pun la masă și spun fiecare: eu pot să dau muniție, eu pot să dau armament, eu pot să dau rachete, eu pot să dau tancuri, în așa fel încât să fie stăvilit valul 2 al invaziei rusești, care este planificat acum pentru februarie-martie, și mai departe să întărească Ucraina pentru a alunga trupele invadatoare de pe teritoriul său.
Domnule Florin Jipa, în ce a constat până acum sprijinul militar primit de Kiev cu ajutorul inițiativei Ramstein?
Eu cred că a primit exact ce avea nevoie la fiecare moment al luptei. Să nu uităm că în momentul declanșării războiului Rusiei în Ucraina, cel puțin așa a declarat președintele Biden, că pentru fiecare tank rusesc, militarii ucraineni aveau 10 lansatoare portabile antitank. Și pe urmă a venit ajutorul. Când au început luptele de artilerie, Ucraina a primit sisteme de artilerie de la obuzierele M777 de 155 de mm până la obuzierele autopropulsate din diferite țări. Au venit pe urmă sistemele antiaeriene când Rusia a început să atace obiective civile. Pe urmă au venit sistemele antiaeriene cu bătaie mare Patriot. Acum vin tancurile. Cel puțin am văzut că primele tancuri în Ucraina vor fi cele poloneze, Leopard din Polonia, luna februarie, după care vin Challengerul britanic în martie, iar în aprilie vor ajunge și cele din Germania. Iarăși, ca o surpriză frumoasă, foarte multe tancuri, peste 50, vor veni din Spania. E vorba de Leopard 2 în varianta A5. Deci eu cred că Ucraina a primit, exact cum spunea și Radu Tudor, a primit armele pentru a opri ofensiva rusească. Dacă vorbim ca Ucraina să elibereze toate teritoriile și de departe Crimea este cel mai sensibil teritoriu de eliberat, să nu uităm totuși că Rusia are în acest moment superioritate când vine vorba de rachete cu rază lungă de acțiune, când vine vorba de aviație, când vine vorba de forțe navale. Ca să duci o luptă de la egal la egal cu Rusia, trebuie să echilibrezi balanța și în aceste domenii.
Polonia a anunțat că va ajuta și militarii ucraineni pentru a se instrui, pentru a forma 2 batalioane de tancuri Leopard. Sunt la graniță, sunt aproape. Iată, se mișcă foarte bine Polonia în sprijinul Ucrainei. Din nou, Statele Unite se implică direct pentru apărarea Europei. După cele 2 războaie mondiale, iată că prin inițiativa Rammstein, susținerea Ucrainei cu tehnică de luptă, cu instruirea de trupe, reprezintă un sprijin important pentru a stopa dorințele Rusiei de a ocupa noi teritorii și pentru a reduce din capacitatea Moscovei de a lansa o ofensivă împotriva țărilor din NATO. Vă rog, domnule Radu Tudor, să explicăm pentru ascultătorii Radio România Actualități cum funcționează grupul de contact pentru Ucraina coordonat de Statele Unite.
E vorba de o coaliție a celor care doresc să sprijine Ucraina, o coaliție benevolă, o coaliție pentru apelul căreia Statele Unite au jucat rolul de integrator. Statele Unite, cel mai important actor din NATO și fără implicarea căreia probabil războiul din Ucraina ar fi fost extins până acum dincolo de frontierele Ucrainei, a făcut un apel către aliați, către prieteni, către state partenere, cine vrea să ajute Ucraina, cine vrea să oprească războiul brutal și ilegal declanșat de Rusia, cine vrea să păstreze ordinea internațională. Pentru că aici trăim o paradigmă extrem de periculoasă. Pentru prima oară de la terminarea celui de-al doilea război mondial, o mare putere vrea să modifice prin forță frontiere pe continentul european. Lucrul acesta este ilegal, este abuziv, este periculos și poate declanșa un al treilea conflict mondial. Ceea ce face Rusia acum este să se joace cu focul pentru securitatea europeană. Statele Unite au înțeles pericolul cel mare și toate statele participante la grupul de contact, cele 50, dar în special statele membre NATO, printre care și România, au o responsabilitate, ajută militar, securitar, umanitar Ucraina. Sper ca acest grup de contact să devină o instituție permanentă până când Rusia va fi înfrântă și alungată de pe teritoriul Ucrainei. Nimeni nu vrea din NATO un război cu Rusia. Nu vrem să invadăm această țară, nu vrem să avem un război cu ea, vrem o Rusie stabilă, vrem o Rusie echilibrată, care să respecte legile dreptului internațional, vrem o Rusie care să fie un partener civilizat de dialog, nu o țară care răspândește războiul, moartea, spaima și temerea că mâine o țară poate să fie rasă de pe fața pământului, așa cum își doresc ei să facă cu Ucraina.
Uneori mă uit la mine și mă întreb ce s-a întâmplat. Unde toate visele care te-am visat. Poate că e mai bine să mă mint, că nu am fost de ajuns. Unde să mă duc acum când inima te cheamă pe ascuns? Mi-e atât de greu să ascult cum plouă neîncetat. Îmi pare rău, nu te-am rănit intenționat. Prea multe vorbe, prea multe lacrimi, aleg finalul fericit, nu cel dramatic. Mi-e atât de greu să ascult cum plouă neîncetat. Îmi pare rău, chiar nu am vrut să te rănesc intenționat. Așa a fost să fie unul rău și unul bun. Sunt luminile celeste să întâlnim răscruși de drum. Atât de greu să ascult cum plouă neîncetat. Îmi pare rău, nu te-am rănit intenționat. Prea multe vorbe, prea multe lacrimi, îmi pare rău, chiar nu am vrut să te rănesc intenționat.
Ascultați Jurnal Militar acum aici la Radio Reșița. Mergem mai departe cu veștile militarilor români dislocați în afara granițelor țării, rubrica adusă pentru dumneavoastră de Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem pe continentul american, mai precis în Texas, acolo unde 61 de cursanți internaționali din 51 de state partenere participă la cursul de Sergeant Major, ce pregătește viitorii lideri de care corpul subofițerilor și armata are nevoie. În ce condiții ajung militarii români la acest curs, aflăm de la plutonierul ajutant principal, Valentin Stanciu, subofițerul de comandă al batalionului 284 tancuri cu zavodă.
Pentru că un subofițer să ajungă la United States Army Sergeant Major Academy, ar trebui în primul rând să-și facă treaba foarte bine. Să fie dispus la unele sacrificii, mă refer aici să stea departe de casă 13 luni, să fie dispus să lucreze într-un mediu academic, să oferi armatei, oamenilor, celor care te înconjoară, cunoștințele pe care tu ți le însușești pe parcursul acestui an.
Traversăm Atlanticul și mergem pe continentul african, unde Armata României participă la misiunea sub egida ONU în Congo, cu un număr de 7 ofițeri care încadrează atât funcții de ofițer de stat major, cât și funcții de observatori militari. Prioritățile strategice ale mandatului MONUSCO sunt asigurarea protecției civililor, sprijinirea, stabilizarea și întărirea instituțiilor din Republica Democrată Congo. Din comandamentul misiunii, situat în orașul Goma, analistul de informații, locotenent colonelul Justin Gavrilă.
Sunt multe, foarte multe ramificații, foarte multe implicații. Este foarte greu să înțelegi toate legăturile intergrupări, intertribale, interstatale. Este o adevărată nebunie în această zonă și este greu de evaluat ce se va întâmpla în eventualitatea în care misiunea ONU s-ar închide. chiar după 20 și atâția de ani de existență a prezenței internaționale aici, putem spune că e tot un haos.
De pe cel de-al doilea continent, ca mărime de pe Terra, revenim mai aproape de casă și ne oprim în Polonia, unde, zilele trecute, pe platoul bazei de instrucție din Bemovo-Piski, a avut loc ceremonia de predare-primire a misiunii pentru partenerii croați. Locotenentul Tomislav Brajkovic, după cele 6 luni de zile petrecute în cadrul grupului de luptă.
Aceasta a fost a treia misiune a mea în Polonia. Am avut parte de o colaborare excelentă cu aliații noștri, cu fiecare parte a grupului de luptă. Aici avem misiunea de a ne antrena astfel încât să creștem eficiența sistemelor de apărare pe care le avem. Ne-am îndeplinit obiectivele până acum în fiecare rotație, deci sunt convins că și aceasta se va desfășura fără probleme.
Jurnalul militar continuă aici la Radio România Reșița, așa cum am menționat în introducerea emisiunii, cu un moment istoric, unirea principatelor române sau Mica Unire, așa cum este cunoscut actul de la 24 ianuarie 1859 în istoria națiunii române. Momentul istoric de la acea vreme reprezenta primul pas pentru înfăptuirea statului național român unitar. Printre măsurile fundamentale în această direcție s-au numărat o serie de reforme interne ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza, unele dintre ele fiind și cele în domeniul militar. Despre aceste reforme ale domnitorului în domeniul apărării a discutat colegul meu Andrei Vicol cu doamna Aurica Ichim, manager al Muzeului Municipal Iași. Vă invit să-l ascultăm.
1859, avem dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, unirea celor două principate. Este un moment de referință în care încep și reformele interne, una dintre acestea fiind și cea în domeniul militar.
Era nevoie de foarte multă abilitate. În condițiile în care Imperiul Otoman și reprezentanții săi au aflat că se dorește recunoscută unirea principatelor, au amenințat că vor interveni armat. Fapt care l-a determinat pe domnul Alexandru Ioan Cuza să mobilizeze pentru prima dată cele două armate în întâlnirea de la Socola. A fost, cred că, primul avertisment că ne putem apăra. Trebuia, în schimb, să se dea legi clare și trebuiau să se înființeze instituțiile statului. Reformele pe toate domeniile și, bineînțeles, nu putea lipsi reforma armatei. Și ca atare, domnitorul, la 12 noiembrie 1859, a înființat statul major general, în fruntea căruia îl va numi pe generalul Ioan Emanuel Florescu. De altfel, acesta îi va fi pe toată perioada alături. Acest organism se va restructura în timp, încât în 1863 aveau 4 secții: lucrările corespondenței oastei, lucrările topografice, lucrările de geniu și de artilerie și lucrările publice. În 1862, prin contopirea Ministerului de Război de la Iași și București, se va înființa Ministerul de Război al Principatelor Unite, în fruntea căruia nu putea să fie altcineva decât același general Emanuel Florescu. Legea pentru organizarea puterii armate în România a fost adoptată în decembrie 1864.
În cei 7 ani de domnie, efectivele armate au fost mărite, au apărut și noi formațiuni.
Armata permanentă, nucleul sistemului de apărare al României după unirea din 1859, a cunoscut în cei 7 ani de domnie a lui Cuza importante mutații de ordin calitativ și cantitativ, devenind un instrument suplu, modern, eficient al puterii militare defensive a țării. La început, în armată, erau aproximativ 10.000 de soldați și ofițeri, cărora li se adăugau 3.000 de ostași din formațiile teritoriale nepermanente. Dar, în 1865, armata permanentă a ajuns la un efectiv de 19.000 de combatanți, cărora li se alăturau mai bine de 24.500 de oșteni care formau trupele teritoriale. Era infanteria, compusă din regimentele de linie și batalioanele de vânători, cavaleria, din regimentul de lănceri și vânători. De asemenea, artileria era formată din regimentul de artilerie cu 6 baterii și pontonieri. Erau geniștii dintr-un regiment cu două batalioane, flotila, iată vorbim de flotilă pentru prima dată, din companii de marinari și navele respective. În cadrul acestor formațiuni teritoriale, grănicierii erau organizați în pichete, dispuși pe linia Carpaților și a Dunării. Iar dorobanții, constituiți în escadroane și batalioane, erau dispuși în toate districtele teritoriale existente. Și revenind la ce spuneați dumneavoastră, ei se pregăteau în comunele lor, cel puțin o dată, la două săptămâni și se concentrau pentru manevre o dată pe an, timp de o lună.
Cele mai importante procese ce au stat la baza modernizării armatei s-au constituit în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, în cei 7 ani de domnie. Ne puteți spune care dintre ele le considerați ca fiind cele mai importante?
Pentru înființarea armatei române moderne s-a acționat pe două planuri. Unul a vizat dezvoltarea industriei naționale de apărare, accesorii, muniții, repararea mijloacelor de luptă. Celălalt viza dezvoltarea bunelor relații cu analogii externi în scopul contactării unor importuri de armament cu precădere din Belgia și din Franța.
Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția Jurnal Militar de astăzi, 28 ianuarie. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați să ne urmăriți și pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Reșița. Sunt Anca Făgăraș, până data viitoare, numai bine! În țara în care m-am născut și primii ani am petrecut, acolo-i toată lumea mea. Și inima, și viața mea, în țara în care m-am născut, în țara în care m-am născut, în țara în care m-am născut, în țara în care m-am născut. Aștept o zi mai fericită. Și că lumea însorită.
Național Militar, Radio România Reșița.